Lad os åbne vores bibler til Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 1. Jeg skriver Lukas. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da han skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I de første tre vers, der ser vi, at der sker en folketælling. Vi læser, og det skete i de dage. Det leder os straks til at stille spørgsmålet, hvilke dage? Hvad er det her for nogle dage, vi taler om? Jo, det var dengang, da den romerske kejser Augustus, han var kejser over det romerske rige. Han regerede fra 27 før Kristus til 14 efter Kristus. Det var også på det tidspunkt, imens Quirinius var statholder i Syrien. Og selvom hans bedst kendte regeringsperiode er efter Jesu fødsel, så havde han også en regeringsperiode før Jesu fødsel. Det har vi opdaget ved arkeologiske udgravninger. Men at beregne præcis, hvornår Jesus blev født, det kommer vi ikke til her til formiddag, eller aldrig nogensinde. Vi ved godt, det nok ikke var den 24. december eller 25. december. Vi ved også, at det formodentlig ikke var år 0, som er det, vi egentlig stiller vores tidsregning efter. De bedste bud, som historikerne har givet os, er et sted mellem 6-4 før Kristi fødsel. Hvilket jo lyder meget sjovt, når man siger det, at nogen bliver født 4-6 år før, at de bliver født. Men I ved, hvad jeg mener, håber jeg. Så det var det tidspunkt, det var de dage. Og hvad skete der i de dage? Jo, der står, der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Augustus. Han hed egentlig oprindeligt Gaius Octavianus. Han blev født i 63 før Kristus. Han var i familie med Julius Caesar, og han blev den første kejser efter republikkens ophør. Det fortæller jeg ikke bare for at give jer et fakta, som I kan gå hjem med, men for at I skal vide, at ham her, han var en vigtig mand. Han var en mand, der havde magt. Han blev også givet / 2 navnet Augustus. Det betyder den, der har ære. Det er noget af et navn at få. Og bare lige for at fuldende, ja, så har han efterfølgende sørget for, at en måned blev opkaldt efter ham selv, nemlig måneden august. Han kom til magten, uden at have nogen som helst moralske skrubler. Han gjorde, hvad der var nødvendigt. Han gjorde, hvad der skulle til for at få magt. Da han først var kommet til magt, var han faktisk en af de bedre eller bedste kejsere, som Romeriet havde. Han var en, sidst om ham, en vis administrator og en berømt organisator. Men han kom til magten, han havde masser af magt. Og den her mægtige kejser, han lagde en befaling udgå. En befaling, der står, der gælder for hele verden. Det er ikke Kina. Eller for den sags skyld, Danmark. Men det var hele den romerske verden. Hele den verden, som de kendte dengang. Hele den verden, som de regerede over. Befalingen var, at alle skulle lade sig registrere. Når Romeriet lod en folketælling udskrive, så var det først og fremmest for det, som regeringer nu gør bedst, nemlig for at opkræve skat. Så de siger, kom hen til os, sørg for, at I bliver skrevet op på en liste, jeres navn, og hvor I bor, og hvem I er, ellers er I familie med, og hvad I laver, og giv os jeres penge. Giv os noget skat. Det kunne også være for militærtjeneste osv. Og ham her, kejser Augustus, han siger, jeg laver en befaling om, at hele verden, hele min verden, alt det, jeg står for, skal tælles. Der står, at det var den første, vers 2, det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien, og alle drop for at lade sig indskrive hver til sin by. Syrien var romernes betegnelse for hele det område, som var derovre i den sidste ende af Middelhavet. Det vil sige Syrien, som vi kender det, men også sådan noget som Israel blev inkluderet under Syrien. Quirinius har haft stået for to folketællinger, så vidt vi ved, fordi der var, ifølge vores fortegnelser, folketællinger hver 14. år. Så det var den første af de to. At han var statholder, ham her Quirinius, er ikke et specielt teknisk ord. Det var ikke sådan en militær betegnelse eller noget i den stil. Det var mere en betegnelse for en leder. En position, han havde. Men tænk så, at en mand kan sidde i Rom og sige, hele verden, gå hen og lad jer blive talt. Lad jer blive optalt. Lad jer rejse. Og blandt andet gælder det her par, som vi nu skal fokusere på, som rejser 100-150 kilometer for at lade sig skrive op på en liste. Og det er det næste, vi ser. Det er i vers 4 og 5, der ser vi det her par. Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem. Josef, han kom fra Nazaret. Nazaret var på det her tidspunkt en by, med en lille mindre by, mellem 400 og 1200 indbyggere. Den havde sin egen synagoge, men den lå kun 5 kilometer væk fra den langt større by, Sepphoris, som var handelscentrum i Galilea. Her er en faktor, som vi egentlig ikke kan bruge til voldsomt meget, men stadigvæk er interessant nok. Gennemsnitstemperaturen i hvert fald i dag i Nazaret er 19 grader. Ganske behageligt. Den ligger 380 meter over havet, og det var altså et temmelig behageligt sted at være bosat, sådan rent temperaturmæssigt. Det var hverken for varmt eller for koldt. Om Josef ved vi ikke voldsomt meget andet, end han var håndværker. Formodentlig en eller anden mellemting mellem en tømrer og en, der arbejdede med sten. Han var retsindig, og så var han gudfrygtig. Vi ved også, at han stod i en temmelig vanskelig situation. Som vi læste tidligere i vores skriftlæsning fra Matteus 1, så ved vi, at hans forlovede Maria var blevet med barn ved Helligånden. Og uanset hvad vores trosposition må være, og jeg håber det er, at du tror på en jomfrufødsel, så kan jeg godt forstå, at Josef var noget mistroisk overfor Maria, da hun kommer og siger, jeg er gravid. Hvad har du lavet, Maria? Helt ærligt, det var meningen, det skulle være os to resten af livet. Det er ikke med nogen anden mand. Ja. Det er med Helligånden. Den er god med dig. Har du nogensinde hørt om nogen før? Nej, det har jeg ikke, Josef, men det her, det er jo også unikt. Det er jo kun én gang. Så der kan jo ikke have været nogen før. Man kan godt forestille sig, hvordan diskussionen har foregået, men han var en ret sindig mand og sagde, okay, hvis hun er blevet gravid med en eller anden soldat, eller hvad han nu var, så må afbryde forlovelsen, jeg må skille fra hende i stilhed, og så må hun lidt klare sig selv, og på sin vis prøve at komme ud af det her på den bedst mulige måde. Men så er det, en engel viser sig for ham og siger, sådan her hænger tingene sammen. Jeg ved ikke, om der skulle mere end en engel til at overbevise mig om, at det hang sådan sammen, hvis det var mig, der havde stået i den situation. Men ikke Josef. Han var i så tæt kontakt med Gud, at det her lod ham overbevise om, at noget, som ellers er umuligt, var sandt. Fordi at Augustus havde sagt, drag ud og lad jer tale, så står der, at de skulle drage fra det sted, de boede, og så drage de op til Bethlehem. Kigger du på et kort, så vil du straks erfare, at Nazaret ligger nord for Bethlehem. Men alligevel drager de op, fordi det er op i højdemeter. Omkring 500 højdemeter op. Hvis de tog den direkte vej fra Bethlehem, fra Nazaret til Bethlehem, direkte sydpå, vil de komme igennem Samaria. Vi ved, at det var ikke noget, jøderne brød sig voldsomt meget om. Det vil være cirka 100 kilometer. Hvis de gik rundt om og ud langs Jordanfloden og ikke kom igennem der, hvor samaritanerne var bosat, så var det cirka 160 kilometer. Det profeterede, at Bethlehem skulle være det sted, hvor Messias skulle fødes. Mikas bog, kapitel 5, vers 1. Du Bethlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Fordi uanset hvor meget magt Augustus troede, han havde, så har Gud mere magt. Det Augustus ikke indså, det var, at han troede, han kunne sætte hele verden i bevægelse. Han kunne sige til et par fra Nazaret, rejs 100-150 kilometer med din højgravide kone, for at lade skrive op på en liste. Det kan jeg sige, fordi jeg har magt. I realiteten havde Augustus ingen magt, undtagen den magt, han havde fået givet. Fordi Gud vidste allerede fra tidernes begyndelse, at hans søn skulle fødes i Bethlehem. Og Gud sørgede for, at de kom derhen. Der står, at Gud leder kongers hjerter, ligesom han kan lede et vandløb. Han dirigerer dem derhen, hvor de skal hen. Og her er der en vigtig lektion, eller flere lektioner. For det første, at Gud har magt til at dirigere kongers og vores hjerter i rette retning. For det andet, vi må stole på, at Gud han har magt. At Gud er i kontrol, selv når verden omkring os ser fuldstændig vanvittigt tåbelig ud. At Gud har styr på tingene. De drager imod Jerusalem, og han drager imod Jerusalem videre til Bethlehem, og for at lade sig indskrive. Og der står, at han gør det sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Der kunne siges mangt og meget om Maria, og der er blevet sagt meget. Jeg vil blot sige, at hun var ydmyg af natur, ser vi her i Lukas i det tidligere kapitel. Og hun var en person, der kunne bruges af Herren til det formål, han havde med hende. Og det var selvom vi formoder, hun blot var 13-14 år gammel. Hun var forlovet med Josef. Vi skal ikke forstå det som vores forlovelse. Typisk i dag, så i hvert fald hvis man går den lidt mere traditionelle vej, så er det jo noget med, at man bliver kærester. Og det er sådan en total prøveperiode, hvor man ser, at man overhovedet kan holde ud at være i hus sammen. Og når man så har fundet ud af, det kan man godt, så bliver man forlovet, og så siger man, nu skal vi giftes. Men hvis du vil afbryde en forlovelse, skal du jo ikke fortælle andre end dem, du har lyst til at fortælle om det, at du har afbrudt forlovelsen. Det er først i det øjeblik, at du bliver gift og skriver under på et eller andet stykke papir, og du så ikke længere har lyst til at være gift, at du så går hen og siger til myndighederne, nu vil vi ikke længere være gift, nu vil vi skilles. Og så vidt jeg ved, så kan man i dag gøre det via NemID. Så det er jo, ja, temmelig skræmmende, når man tænker over det. Men sådan var det ikke i Israel dengang. Det her, som oversættes med forlovelse, er noget, som man kaldte en ketuba. En bindende kontrakt, hvor at Josef, formodentlig med Marias far, havde indgået en bindende kontrakt om, at Josef og Maria skulle giftes. De var ikke tiltænkt nogen andre, og deres ægteskab var ikke fuldbyrdet. De havde ikke været i seng sammen endnu. Og det var ikke noget, der bare kunne afbrydes. Den her kontrakt var bindende. Og alligevel er hun gravid, og det er hun, fordi Helligånden har lagt et barn i hendes indre. Så står der i vers 6, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte. Jeg ved godt, at det her, det er jo en beretning, I har hørt masser af gange, måske hver eneste år af jeres liv. Og alligevel, så lad os bare stoppe op et øjeblik og forestille dig, hvordan det har været. De fleste af jer, eller af os, har selv børn og har prøvet, hvad det er, enten at være gravid eller have en gravid hustru. Forestil dig at sige til din gravid hustru, eller selv være gravid, det er, at du er måske 8,5 måned henne. 8 måneder, bare for at sige, at det ikke er helt lige så voldsomt. Og din mand så siger til dig, eller du skal sige til din hustru, prøv at høre, hustru. Augustus. Augustus hvem? Ja, du ved, kejseren i Rom, hvad er Rom, har sagt, at vi skal rejse til Bethlehem. Bethlehem? Jamen, det er jo 150 kilometer væk. Bare rolig, jeg har skaffet god transport. Et æsel. Et æsel, jeg har kvalme nok i forvejen, hvis jeg skal sidde på et æsel og køre op og ned 150 kilometer. Hvad tror du selv, der sker? Og man kan kun forestille sig diskussionerne. Og så kommer de der til Bethlehem, og hun har forestillet sig en af de her private fødeklinikker næsten, ikke? Og så finder de ud af, at der er bare ikke plads til dem nogen steder. Det har ikke været sjovt for Maria, men det har helt sikkert heller ikke været sjovt for Josef. Og der er de, og de kan vitterligt ikke finde plads. Hvorfor? Om det er fordi, at masser af mennesker drog der til, fordi de egentlig stammede fra David, det har helt sikkert været en del af årsagen. De romerske soldater har optaget plaster, og Bethlehem var bare en lille bitte flække. Det var ikke nogen stor by. Det var en ubetydelig by, læser vi der i Mikas bog, at der profeterede det en temmelig ubetydelig by, bortset fra, at David kommer derfra. Og så skal hun føde. Og der er ikke noget privat hospital. Og der er ikke engang hendes mor. Der er ikke engang noget som helst, hun kan bruge til noget, ud over de her ting, vi nu engang forestiller os. Og der står, hun føder med alt, hvad det indebærer. Jeg skal nok lade være med at beskrive i detaljer for jer, alt, hvad det måtte indebære. Men hun føder sin førstefødte. Det udtryk, græske udtryk, der bruges for førstefødte, er faktisk ganske interessant, for det er ikke udtrykket for den eneste. Det er udtrykket for den første ud af flere. Og vi læser temmelig tydeligt i evangelierne, at hun fik flere børn. Hun forblev ikke jomfru, efter at hun havde fået Jesus. Og vi møder senere i Apostlenes Gerninger nogle af Jesu halvmoder. Da hun havde født ham, så svøber hun ham. Og det var, at man først vaskede barnet, gned det i salt. Hvorvidt hun har haft salt til stede, ved vi ikke. Og så tog hun strimler af stof og viklede om Jesus. Så næsten strammede ham op, og det gjorde man. Blandt andet for at holde ham varm, men endnu mere for at sige, så tror vi, at hans krop bliver rank, når han bliver voksen. Det var så det, de tænkte. Den anden dag læste jeg en interessant beretning fra et andet sted i skriften. Slutningen af Jesu liv. Hvad viklede de ham ind i der? I klæder igen. Allerede fra den dag, han blev født, blev der peget hen imod den dag, han skulle dø. Og så ligger hun ham i en krybbe. Jeg ved godt, hvordan det er at skulle have forventninger om at have et barn, når man går ned i baby sammen. Og hvad de ellers sidder i de andre butikker og kigger og siger, ej, hvilken seng skal vi have til vores barn? Og så kigger man på prismærket, så tænker man, ikke den der. Og så ender man med at tage til IKEA og købe en i stedet for. Det er mere fornuftigt i pris. Men forberedelserne til at have en eller anden god seng. Det her skal være sengen, og i øvrigt kan de slet ikke ligge i de her senge det første stykke tid. Sådan ordentligt. Der skal en eller anden form for krybe eller lift eller næst, eller hvad det nu hedder i dag, men ikke til kongernes konge. Det var ikke noget fancy. Det var et ædetro, for at sige det på godt dansk. Muligvis er sten, måske er træ, nok snarest er sten. Og der blev han lagt. Det er at lære os noget ganske vigtigt om vores Herre. Paulus skriver, I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Tænk over det. Det var ikke i pomp og pragt, at han blev født. Det var i fattigdom. Vi læser senere, da Maria og Josef de offrer på vegne af Jesus, at de offrer det billigste i situationstegn offer, man kunne ofre. De havde ikke store midler. Han blev født ind i fattigdom. Gud selv, Guds søn, kom til jorden i fattigdom. Han kom i ydmygelse. Ham, som ikke regnede det for rov at være lige med Gud, skriver Paulus i Filipperbrevet. Han tog en tjeners skikkelse på. Og så de her så berømte ord til sidst. Hun lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Der er diskuteret ganske stor diskussion om, hvad det her ord herberg betyder. Og vi kommer ikke til at kunne afgøre det nu, fordi så brænder julemaden på, og nogen vil komme til at savne os derhjemme, og alle mulige andre ting, plus at vi kommer ikke til at vide det. Nogen har diskuteret, at det var en klippehule, han blev født i. Noget, der minder om en stald, har været diskuteret, og alt muligt andet. Men faktisk, så er det vigtigste jo ikke, at der står, at der ikke var plads i herberget. Hvad et herberg var, er sådan set ligegyldigt for pointen i det her. For pointen er ikke, at det var et herberg, selvom det er det, vi typisk diskuterer. Pointen er, at der ikke var plads. Der var ikke plads. Det må have været en temmelig stram situation, når man kan komme med en kvinde, som skal til at føde og sige, vi har simpelthen ikke plads. Men jeg tror, det var mere end det. Det var det, som kom til at karakterisere resten af Jesu liv. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Men alle de, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Han kom til sit eget, men de tog ikke imod ham. Vi kan begynde det sådan her. Han kom til Bethlehem for at blive født. Der var ikke plads til ham i herberget. Og kan vi ikke senere sige, at han kom til Kapernaum? Og ja, de ville måske gerne se hans mirakler, men masser prøvede at drive ham ud. Han prædikede, men de tog ikke imod det. Han prædikede og talte, men de forlod ham. Og måske den værste af dem alle. Han kom til korset. Han hang på korset. Og de her disciple, apostle, som senere skulle gå ud og forandre verden, de forlod korset. De havde ikke plads til ham i deres liv lige på det tidspunkt. De sagde, nej, det tør vi ikke. Det er for farligt, det her. Og det, som jeg gerne vil have, vi skal holde juleaften med, det er, må der være plads. Må der være plads til Jesus. For jeg ved godt, hvad juleaften er blevet for de fleste af os. Det er blevet om lidt, så går vi hjem, og vi skynder os, og vi er stressede næsten over for vores mad klar, for vores mad spist, for vores risalamang spist, for vores juletræ gået rundt og få pakket vores gaver op, for alle de her ting, som vi nu gør. I så stor stil, at der ikke længere er plads til Jesus. Og okay, hvad så, om der så den dag, vi fejrer hans fødsel, ikke var plads til ham? Det værste er, når det så bliver sådan, årets andre 364 dage, at vi har så travlt med vores liv, at der ikke længere er plads til Jesus. At der ikke længere er tid til at invitere ham indenfor i vores liv og sætte os ned med ham og bruge tiden sammen med ham. Og jeg ved godt, at I ved det her, ligesom jeg ved det her. Men har vi ikke behov for at blive mindet om det igen og igen? For vi har så travlt med os selv og vores eget. Må vi stoppe op og sige, må der den her juleaften være plads til ham, som det hele drejer sig om. Lad os bede sammen. Herre, almægtige Fader, at du sendte din søn, det er os uforståeligt, men vidunderligt. Og for det tilbeder vi dig. Vi takker dig, og vi priser dig. Og vi beder, at der må være plads til dig, Herre. Ikke bare juleaften, eller første og anden juledag, men alle dagene, Herre. At vi må tilbede dig i ånd og i sandhed. Og samtidig, Herre, så ved jeg også, at du ønsker, at vi skal nyde hinanden og nyde hinandens fællesskab og selskab. Så hjælp os ligeledes til det. Vi beder også for de, som ikke har noget sted at holde jul. For de, som må sidde alene her. Vær du dem ekstra nær i dag. Tak for mine venner her. Tak for vores menighed. Vi velsigner dit navn. Amen.